Бишкекте кечки саат 6, сиз Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсызбы, алдыдагы жарым саатта Кыргызстан аймагындагы жергиликтүү 41 кеңеште шайлоо өткөнү турат. Партиялар ымалага келе албай турган Жалал Абад шаардык кеңешинде кайра шайлоо кандай жүрчүдөй?
Бир мугалим ата журтка же өнүгүүгө агитатор болуп иштеп жүрсө, это нормально. Ал анын конституциялык укугу. Анан бир мугалим же бир врач этипке агитация кылса, бул административдик ресурс болуп калат.
Шайлоо демекчи, социал демократтардын атынан президенттикке талапкер Болот Терген премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун интернетте расмий баракчалары ачылды.
Социалдоого жакындаган деле жаштарга жакын бололу, прогрессивдүү көрүнгөнгө аракет кылалы деген ойдо ушул социалдык түйүндөргө өздөрүнүн аккаунттарын ачып баштышы.
Ал тапта Human Rights Watch уюму Чеченстандын тартип коргоо органдары кумсаларды куугунтуктап кыйноого алганы тастыкталганын билдирип чыкты.
Жабырлануучуларды мыйзамсыз камак жайларына алып барышкан. Ал жакта аларды сабашкан, электр тогу менен кыйнашкан. Кыйноо аркылуу башка кумсалар тууралуу маалымат берүүгө мажбурлашкан.
Бул жана башка күндүн окуялары алдыда сизди күтөбүз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Эң оболу ушул сааттарга топтолгон соңку жаңылыктарды Али Токтоконовтон билип алалы.
Кутман кечиңиз менен. Дүйнөдөгү өнүккөн алдыңкы жети өлкөнүн лидерлери Италиянын Сицилия аралына чогулушту. Саммитте негизинен соода, экология жана Британиядагы акыркы терактка байланыштуу коопсуздук жаатында биргелешип иштөө маселелери талкууланат. Эки күндүк иш чара деңиздин жанындагы байыркы грек амфитеатрындагы салтанат жалпы сүрөткө түшүү менен башталды. Жыйынга катышуу үчүн келген Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск бул чоң жетинин акыркы жылдардагы эң оор саммит экенинен күмөн санабасын билдирди. Ошондой эле ал катышуучулар Украинадагы жаңжал боюнча биримдикти көрсөтүп, Орусияга санкцияларды узартаарына үмүттөнүүдө. Биз Украинанын көз карандысыздыгы менен аймактык бүтүндүгүн толук колдойбуз. Андагы жаңжал Минск келишими толук аткарылганда чечилет. Чоң жетинин акыркы Япониядагы саммитинен бери Орусияга каршы санкциялык саясатыбызды өзгөртүүгө түрткү берген эч нерсе көрө албадык. Ошон үчүн чоң жетинин лидерлерин ал саясатты уланта берүүгө чакырам, деди Туск. Чоң жетиге АКШ, Британия, Германия, Франция, Италия, Япония жана Канада кирет. Бул жолку саммитке АКШ менен Франция президенттери биринчи ирет катышууда. Бишкекте унаасын тротуар менен айдап, жашай алмайт келиндин коляскасын ичиндеги ымыркайы менен кошо тоолото сүздүргөн деп шектелген айдоочу кармалып сурак берүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка шаардык патрулдук милициянын маалымат кызматынын ага тескөөчүсү Таалай Бугубаев кабарлады.
Учкун Кичи район Бишкек шаарынын тургуну 74-жү жылкы жараныбыз кармалып автоунаасы штрафстоянкага токтотулган. Медициналык жана техникалык экспертизалар дайындалып, азыркы күндө тергөөчүдө тиги айдоочу түшүнүктөрүн берип жатат.
Окуя болоорунун алдында жабырлануучу келин коляска түрткөнчө тротуарда жүрүп бараткан унааларды сүзгөн унааны дагы телефонуна тартып алган. Окуя ТЭЦ жакта болгону сүрөттөлөт. Жабырлануучу ооруканага кайрылганы тууралуу маалымат жок. Учурда ТЭЦ жактагы айрым жолдор оңдолуп, тыгындар пайда болууда. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Акматбек Келдибековду алайдагы жолугушууда президенттикке аттандырышты. Бул тууралуу Азаттыкканын кеңешчиси Шайырбек Маматокторов кабарлады.
Алай жергесинде өзүн туулган жеринен эл менен жолугушуп бата алып шайлоого аттанды. Жанында кош топ саясатчы өнөктөшү досу Камчыбек Ташиев жүрөт жана бир топ саясатчылар Улукбек Ормоновдун жанында ошол жерден.
Келдибеков азырынча өзү расмий билдирүү тарата элек. Азаттыктын Келдибековдун талапкерлиги Камчыбек Ташиев, Адахан Мадумаров менен түзүлдү деп быйыл январда жарыяланган үч илтиктин атынан көрсөтүлүп жатабы деген суроосуна Маматокторов аны айтыш кыйын, себеби Мадумаровдун позициясы эч кур дегенде мага белгисиз деп жооп берди. Ал эми Мадумаровдун мындан кабары жок экен.
Мен кабарым жок, мен 5-6 күндөн бери айылдарда жүрүп атам, жолугушууларда. Саясаттан кабарым баткен, Жалал Абад областарында жүрүп атам азыр.
Деди Мадумаров. Кыргызстанда президенттик шайлоо быйыл күздө өтүшү керек, азырынча датасы белгилене элек. Грециянын мурдагы премьер-министри Лукас Пападемоска операция жасалып, абалы учурда стабилдүү экенин, тынчсызданууга негиз жоктугун дарыгерлер билдирет. Бейшембиде Афиныда автоунаанын ичиндеги конверт жарылып, унаада бараткан Пападемос менен жан сакчысы жана дагы бир адам жаракат алышкан. Азырынча кол салууну ким уюштурганы белгисиз. Грек бийлиги муну террордук чабуулга теңөөдө. Мен Лукас Пападемоска чабуулду айныксыз айыптайм. Анын жана коштогон адамдарынын батыраак айыгып кетишин каалайм, деди Грециянын премьер-министри Алексис Сипрас. Учурда жарылма зат салынган конверт текшерүүлөргө жана кайтарууга карабай кандайча мурдагы премьерге жетип калганы иликтенүүдө. 69 жаштагы Пападемос 2011-2012 жылдары грек өкмөтүн башкарган. Лондондо Кыргызстандын инвестициялык мүмкүнчүлүктөрү тууралуу маалымат берилди. Тышкы иштер министрлигинен кабарлашкандай, бейшемби күнү Европа реконструкция жана өнүгүү банкынын кеңсесинде өткөн форумга Улуу Британиянын 80 жакын инвестициялык консалтинг каржы компанияларынын жана банктарынын өкүлдөрү катышты. Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Дүйшөн Зилалиев гидроэнергетика жана тоо кен тармагындагы мүмкүнчүлүктөр тууралуу айтып берди. Иш чараны Кыргызстандын Улуу Британиядагы элчилиги, Европа банкы жана британиялык Чаарат Голд Холдинг Лимитед компаниясы биргеликте уюштурган. Сириянын Хомс шаарында марафон өттү. Ал шаардын өкмөттүк күчтөрүнүн колуна кайрадан келип кайтканын майрамдоо үчүн уюштурулган. Ага каалоочулардын баардыгы катышып, марада аларды гүл, шарлар жана музыка менен тосуп алышты. Менде сезимдер ар кандай. Өзүмдүн өлкөмө ишеним жана сүйүүнү сезип турам. Кандуу калаба, бизди чексиз кыйнап келгенине карабай, эми биз мындай иш чараларды уюштура алабыз, деди катышуучулардын бири жергиликтүү Йомна Ваккас аттуу кыз. Хомс Сириядагы чоң шаарлардын үчүнчүсү жана мурда өлкөнүн өндүрүш борбору деп эсептелчү. Жарандык согушка жол берген кагылыштардын бири дагы алгач ушул жерде тутанган. Өкмөттүк күчтөр 2015-жылы козголоңчулар менен сүйлөшкөндөн кийин козголоңчулар шаардан кете башташкан. Ошентип 18 айдан кийин шаар толугу менен өкмөттүн колуна өттү. Уюштуруучулар марафон аркылуу Хомс эми согуш талаасы эмес, тынч жана стабилдүү шаар болорун көрсөткүлөрү келгенин айтышты.
Ооба, Хомста кандай марафон өткөнүн Азаттыктын теле жаңылыктарынан Азаттык чекит ток сайтыбызга кирип көрө ала турганыңызды айтып өтөлү. Соңку жаңылыктар менен Али Токтоконов тааныштырды. Эми синоптиктердин маалыматы: 27 майда Кыргызстандын кээ бир тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде жаан жайт, бийик тоолуу райондордо кар жайт экен. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр, кээ бир жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө, түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29 градус нөлдөн жогору, Таласта түнкүсүн 9-14, күндүз 24-29, Баткен, Ош, Жалал Абадта түнкүсүн 13-18, күндүз 27-32 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 21-26 градус жылуу, Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 24-29. Ал эми Бишкек шаарында болсо күндүз 27-29, түнкүсү болсо 13-15 градус жылуу болот. Дем алыш күнү Кыргызстан аймагындагы жергиликтүү 41 кеңеште кезектеги жана мөөнөтүнөн мурда шайлоо өтөт. Борбордук шайлоо комиссиясы баардык аймактарда добуш берүү участкалары даяр экенин билдирди. Партиялар ымалага келе албай тараган. Жалал Абад шаардык кеңешинде кайра шайлоого камылгалар кандай? Шайлоо алдындагы жагдайды кабарчыбыз Руслан Калматов билип көрдү.
Жалал Абад шаардык кеңешине бул ирет 7 партия катышып жатат. Алардын 5-өөнү аймактык шайлоо комиссиясы бир күн мурда эскертүү берди. Муну шайлоо комиссиясы Ата Журт, Өнүгүү Прогресс, Кыргызстан, Бүтүн Кыргызстан жана Республика саясий партиялары шайлоо фондунан иштетилген каражаттар боюнча өз убагында маалымат берген эмес деп негиздеди. Борбордук шайлоо комиссиясынын аймактагы өкүлү Дамир Жүндүбаев мындай дейт.
Шайлоо күнүнө чейин 10 күндүн ичинде дагы отчет берилиш керек эле. Бул экинчи отчет. Ушул отчетторду кечиктирген боюнча дагы 5 партияга эскертүү берилди. 2 партияга берилген жок. СДПК партиясы менен Мекеним Кыргызстан партиясы өз убагында тапшырган арыздануулар болуп атат. Партиялар биринин бири жазган арыздануулар болуп атат. Бир нече жолу эскертүү берилгенде борбордук шайлоо комиссиясы тийиштүү чара көрөт деген мыйзамда белгиленген бул.
Буга чейин да аймактык шайлоо комиссиясы үгүт жарнактарын туура эмес жерге илген деген таризде 4 партияга эскертүү берген. Ата Журт партиясынын шаардык шталынын жетекчиси Тагай Казакбаев шайлоо комиссиясынын дооматтарын негизсиз деп билдирди.
Звонок кылып атат силерге, ушундай эскертүү жаздык деп. Экинчи предупреждение деп. Бул предупреждениеге макул эмесмин дедим. Биринчиден мага мен эч кандай кечиктирген жокмун. Мага звонок кылган күнүңүздөрдү апарып бердим дедим. Экинчиден эч жерде бизге эскерткен эмессиңер, датаны биз билбейбиз, кайсы күнү алып барып беришти. Үчүнчүдөн мыйзамда булардын иш календардык планда жазылып турат. Эгер көрсөтсөңүз көрсөтүп берем. 21 майга чейин деген эле жери бар. Аны ар 10 күндө берсин деген жери жок. Биз айтканын кылдык. Мен айттым, мен кабыл албайм бул претензияңарды. Любой жерде аспарит этемин десем, все тогда андай болсо биз эмени алабыз кайтарып деди. Эскертүүнү кайтарып алабыз деди.
Талапкер партиялар бири бирин көзөмөлдөп кемчиликтерин ачкан учурлар да байкалууда. Маселен, ошол эле ата журтчу Тагайбек Казакбаев бийлик жыл КСДП административдик ресурстар колдонуп жатат деп билдирди. Муну төгүндөгөн партиянын штабынын ыйгарым укуктуу өкүлү Жеңиш Эниназаров буларга токтолду.
Айтыла турган нерсе эми демеге как бы правящий партия деген бир доо келтириш керек да.
Анда эч кандай суу кетпейт андай немелер. Ал эгер административ иш боло турган болсо алардын баары тизмеден чыгып башка болмок эмес беле. Кээ бир жерде бир мугалим ата журтка же өнүгүүгө агитатор болуп иштеп жүрсө это нормально. Ал анын атуулдук позициясы конституциялык укугу. Анан бир мугалим же бир врач СПКга агитация кылса бул административ ресурс болуп калат. Буну кандай ишенсе болот? Башка партиялар угитасаат иштерин жүргүзүп актине жүрөт, аларды эч ким айтпай атат го, булар бизде жүрөт, исправили болуп калат го деп акчине.
Ошол эле учурда КСДП партиясы өнүгүү прогресс мыйзам бузду деп борбордук шайлоо комиссиясына кайрылды. Анда өнүгүү прогресс шайлоо фондунан каржылоосу жок туруп, жергиликтүү телеканалдардын бирине үгүт материалдарын берип жатат. Партиянын тизмесиндеги талапкерлердин бири Бишкек шаарында каттоодо турат деген жүйөлөрдү келтирди. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдужапар Бегматов бардык жагдайларды жумушчу топ териштирип жатат дейт.
Жалал абад шаарын айтып атсак, ал жерде аймактык шайлоо комиссиясы күнүгө отурум өткөзүп, ар түрдүү арыз даттанууларды карап, тиешелүү чечимдерди кабыл алып жатат. Административдик ресурстарды колдонуу боюнча жалпылаган сөздөр болгон, бирок далилденген фактылар азырынча жок. Биз мыйзамдын одоно бузулушуна мамлекеттик органдар менен биргеликте шайлоо комиссиялары жол бербейт деген ишенич бар.
Жалал абад шаардык кеңешине мөөнөтүнөн мурда шайлоого 7 партия КСДП, Ата Журт, Республика, Өнүгүү Прогресс, Бүтүн Кыргызстан, Кыргызстан жана Мекеним Кыргызстан партиялары атсалышууда. 28 майда Кыргызстанда 33 айылдык жана 8 шаардык кеңештерде шайлоо өтөт. Алардын 20-сында мөөнөтүнөн мурда добуш берүү жүргүзүлөт. Борбордук шайлоо комиссиясы бардык участкалар добуш берүүгө даяр экендигин билдирди. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Бир катар социалдык тармактарда Кыргызстандын премьер-министри Сооронбай Жээнбековдун расмий баракчалары ачылды. Буга чейин өзүн коомчулуктан уулак кармаган өкмөт башчы президентке талапкер болот дегендердин бири. Ушул тушта социалдык тармактарды күзүндө президенттик шайлоого катышары белгилүү болгон бир катар саясатчылар дагы активдүү пайдаланып жатканын байкоого болот. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков өлкөдөгү коом турмушундагы окуялар, маселелер тууралуу пикир алышып туруу ниетинде Facebook, Twitter жана Instagramда расмий баракчаларды ачканын жазды. Бирок ишинин көптүгүнөн өзү такай карай албасын, анын атынан маалымат катчысы Чыңгыз Эсенгулов байланышып турарын белгиледи жана бардык маалымат өзүнө жетет деп ишендирди. Өкмөттүн маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Толгонай Стамалиева социалдык тармактарда Сооронбай Жээнбековдун жеке баракчаларынын ачылышын соңку кездери премьердин атын пайдаланып баракча ачкандарды жана анын атынан билдирүү жасагандарды, пикир жазгандарды тыюу аракети менен да байланыштырды.
Биринчиден ала ошол калк менен байланышуу иретинде, анан экинчиден ушул аталган социалдык тармактарда фейктер пайда болду. Премьердин аттан башка жалган билдирүүлөрдү же премьердин кылган ишине шайкеш келбеген билдирүүлөрдү да жасап жибериши мүмкүн экен. Ошондой болду Твиттерде. Ошондуктан ошону да алдын алыш үчүн социалдык тармактагы коомчулукка билдирүү жасадык. Анан албетте ачыгын айтканда премьер министр өзү отурат деген бул жалган болуп калат. Иш графиги жыш. Ошондуктан басма сөз катчысы Чыңгыз Эсенгулов уулу алып барат, суроо берип кайрылышса болот, жүйөлүүлөрүнө жооп берилет. Графигине ылайык башталып тураарына ишенип атабыз. Элден түшкөн суроолор берилип турат, баары маалымдар болот.
Сооронбай Жээнбеков менен Facebookто достошкондор бир күндүн ичинде 250 болду. Твиттерде аны эришип окугандар болсо азырынча 100 ашты жана катталгандар дароо эле Бишкек Ошчолунун азыркы абалы, Таластагы жаңы эле оңдолгон жолдун бузула башташы өңдүү суроолорду беришти. Бул суроолорго эске алынат, чара көрүлөт деген тарезде жооп да кайтарылды. Премьер министрди прессаны жактырбаган түн аткаминерлердин катарына кошуп келишет. Өкмөт башчы катары алгач иштей баштаганда министрлик мекемелердин башчыларын жалпыга маалымдоо каражаттарына чыкпагыла деп тыйгана дагы коомчулуктун эсинде. Эми анын социалдык тармактарда жанданганын эң эле президенттик шайлоо менен байланыштыргандары көп. Алардын бири жарандык активист Мирсулжан Намазалиев.
Премьер министр Сооронбай Жээнбеков ал мурда саясатчы эмес болгондуктан анан коомчулукта атайын да эл менен аралашпагандыктан коомдук тармактарда аныкы жок болчу. Ал эми азыр эми анан талапкер деп аткандан кийин ошого даярдык башталып анын пиар командасы атайын ушундай коомдук тармактарда аккаунттарын ачып аткандыгы белгилүү болду да. Бардыгы ачык болушу керек да. Ал эми азыркы учурда ачыктык бул мурдагыдай телеканалдар аркылуу эмес, эми интернет аркылуу көбүрөөк мүмкүнчүлүктү алып келип атат. Бирок мен сөзсүз түрдө эле ушул коомдук тармактарда демилгелүү болуу ийгилик алып келет деп айтуудан алысыраак болмокмун. Себеби дегенде мисалы ошол эле акыркы шаардык кеңеште болгондо өткөн партиялардын бири, такыр эч кимге белгисиз, такыр коомдук тармактарда иш алып барбаган, ал түгүл агитацияны деле жөн алып барбаган эле бир партия кай бир адамдар менен түздөн түз иштешип, балким акчанын негизиндеби, ошол аркылуу ийгилике жетишип алгандыгы да бар да.
Дагы бир жарандык активист, биздин мурас фондунун жетекчиси Чорабек Садамбек өлкө жетекчилеринин социалдык тармактарда баракчаларынын ачылышын жакшы көрүнүш катары сыпаттайт.
Бул баягы кайтарым байланышты аябай ылдам берет, ошондуктан баягы саясат жүргүзүп алабы, кандай иш жүргүзүп алабы, бул натыйжалуу болот да. Муну бир чети жакшы адам катары карасак болот, экинчи четинен шайлоо өнөкөтү өткөндөн кийин алардын кайра кайрылбай калгону жакшы эмес, бирок социалдык желелердин таасири, басымы күчөгөн сайын андан биздин саясатчылар такыр эле алыстап кетип кабары жок болуп калышы мүмкүн эмес дейм да. Бул мүмкүн, бирок андай кылган саясатчылар көбүрөөк уттурат деп ойлойм да. Эгер утушка жетишкиси келген талапкерлер бул жолу социалдык желелерди баягы аябай активдүү колдонбой кое алышпайт.
Жогорку кеңештин мурунку депутаты Равшан Жээнбеков социалдык тармактарда активдүү колдонгон саясатчылардын бири. Анын пикиринде кайсы бир саясатчылардын социалдык тармактарда жанданышы утурумдуу көрүнүш.
Көп саясатчылар өстүлүккө каршы социалдык түйүндөрдү активдүү пайдаланбайт. Социалдык түйүндөрдү ошол кандайдыр бир социалдык экономикалык маселелерди чечүү боюнча, маалыматты коомго жеткирүү боюнча дээрлик көпчүлүгү пайдаланышпайт. Бирок ошол шайлоого жакындаганда эле жаштарга жакын бололу, прогрессивдүү көрүнгөнгө аракет кылалы деген ойдо ушул социалдык түйүндөргө өздөрүнүн аккаунттарын ача башташат. Көпчүлүк саясатчылар тилекке каршы социалдык түйүндөрдү ачкан күндө дагы алар өздөрү жазбайт, жаза да калышпайт. Алардын жардамчылары же болбосо башка бирөөлөр алып барганга жардам беришет да. Ошондуктан бул убактылуу эле көрүнүш, шайлоо бүткөндөн кийин мунун баары жабылат, токтойт.
Буга чейин президенттик аппараттын башчысы президенттикке талапкер болот дегендердин бири Сапар Исаков дагы капысынан социалдык тармактарда активдеше баштаган. Бийликтеги социал демократтар партиясы талапкер катары Сооронбай Жээнбековду көрсөткөнү маалым болгондон бери Сапар Исаковдун премьер министрлик кызматка барары айтылып жатат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми ушул сааттарга топтогон соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлүм. Дүйнөдө көнүккөн алдыңкы 7 өлкөнүн лидерлери Италиянын Сицилия аралына чогушту. Саммитте негизинен соода, экология жана Британиядагы акыркы терактка байланыштуу коопсуздук жаатында биргелешип иштөө маселелери талкууланат. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Ахматбек Келдибековду ал айдагы жолугушууда президенттикке аттандырышты. Бул тууралуу Азаттыкка анын кеңешчиси Шайырбек Маматокторов кабарлады. Грециянын мурдагы премьер министри Лукас Пападамоска операция жасалып, абал учурда стабилдүү экенин, тынчсыздануга негиз жоктугун дарыгерлер билдирет. Сириянын Хомс шаарында болсо марафон өттү. Ал шаардын өкмөттүк күчтөрдүн колуна өткөнүн майрамда үчүн уюштурулган. Адам укуктарын коргоочу дүйнөдөгү алдыңкы уюмдардын бири Human Rights Watch Чечениндин тартип коргоо органдары кумсаларды куугунтуктап кыйноого алганы тастыкталганын билдирди. Алардын маалыматы боюнча чечен бийлигинин буйругу менен иш ачкан кумсаларга каршы өнөктүк 2017 жылдын февралынан апреліне чейин уланган. Буга чейин орус бийлиги Чечениндин сексуалдык азчылыктар куугунтукталганы тууралуу маалыматтар тастыктала электигин билдирген болчу.
Chechen law enforcement and security officials under control of Ramzan
Human Rights Watch уюму 26 майда жарыялаган 29 беттен турган баяндамасында Чечендагы кумсаларга каршы өнөктүктү. Чечен парламентинин спикери Магомед Даудов негизги ролду ойногонун белгиледи. Уюм маектешкен жабырлануучулардын басымдуу бөлүгү кыйноо маалында полиция кызматкерлеринин оозунан Даудовдун ысымын көбүрөөк угушкан. 3 жабырлануучу улуттуу укук бузуулары орун алган башкала Грозныйдагы жана Аргун шаарындагы бейрасмий камак жайларына парламент спикери өзү келгенине күбө болушкан. Human Rights Watch уюмунун Москвадагы изилдөөчүсү Юлия Горбунованын айтымында сексуалдык азчылыктарды куугунтуктоо февраль айынын акырында дал ушул Аргун шаарында башталган.
Their victims are taken to unlawful detention centers. In those unlawful detention
жабырлануучуларды мыйзамсыз камак жайларына алып барышкан. Ал жакта аларды сабашкан, электр тогу менен кыйнашкан. Кыйноо аркылуу башка кумсалар тууралуу маалымат берүүгө мажбурлашкан. Натыйжада кармалган кумсалардын саны көбөйүп, болжол менен 100 жеткен. Алардын айрымдары дайынсыз жоголгон, калгандары бир азга камакта кармалгандан кийин туугандарына жөнөтүлгөн. Алардын үй бүлөлөрүн гомосексуал тууганы үчүн уят карышкан. Чечен бийлиги үй бүлө мүчөлөрүн намыс үчүн мындай тууганынын көзүн тазалоого шыктандырган.
Уюм билдиргендей, чечен бийлиги кармалгандардын телефондорун текшерип, алар аркылуу да башка кумсаларды аныкташкан. Алгач 4-өбүз камакта турганбыз, анан бир нече күндүн ичинде 20 киши болдук, деп билдирген жабырлануучулардын бири. Human Rights Watch'тун маалыматы боюнча, камак жайларында айрым адамдар көз жумган жана дали эркиндикке чыга албай жаткандар бар. Чечен бийлиги жана парламент спикери уюмдун соңку баяндамасына жооп кайтара элек. Кумсалар куугунтукталып жатканы тууралуу алгач Орусиянын Новая Газета басылмасы апрель айында кабарлап чыккан. Гезиттин маалыматында кумса деп кармалгандар арасында дин кызматкерлери жана эки теле алпаруучу бар деп айтылган. Бул кабардан көп өтпөй жабырлануучулар башка маалымат каражаттарына өз окуяларын айтып бере башташкан. Human Rights Watch уюмунун изилдөөчүсү Юлия Горбунова чечен бийлиги бул маалыматтарды чыгаргандарга да басым көрсөткөнүн айтат.
Чечинстандын жетекчилиги федералдык иликтөөлөргө даярдыгын билдирген. Бирок өлкөдө кумсалар бар экенин кескин түрдө четке кагып келет. Алар бул маселени көтөргөнү үчүн журналисттерди жана укук коргоочуларды бир нече ирет коркутушкан.
Соңку 10 жылдан ашык убакыттан бери Рамзан Кадыровдун башкаруусундагы Чечинстандан келген мындай кабарлар Евробиримдиктин жана АКШ баштаган батыш өлкөлөрүнүн сынына кабылып, окуяны иликтөө чакырыктарына жол ачкан. Дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө Чечинстандагы кумсаларга тилектештик иретинде нааразылык акциялар өткөн. Эл аралык басым күчөгөндүктөн Орус президенти Владимир Путин бул маселени күч органдары менен талкуулай турганын айдын башында билдирген. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров болсо бир ай мурда мындай кабарларды саясий максатта колдонбого чакырган.
Информация, которая подтверждала бы эти
Биз бул дооматтарды тастыктаган акыркы маалыматты көрө элекпиз. Буга карабастан кайра белгилеп коеюн. Биз үчүн ар бир укук бузуу тынчсыздануу жаратат. Бул дооматтар саясий максатта колдонулбастан факты менен тастыкталышы керек. Европа өлкөлөрүндө орус факторун ички саясий максаттар үчүн колдонуу мода болуп калды.
Эми Human Rights Watch уюму кумсалар куугунтукталып, киши колдуу болгонун жабырлануучулардын өздөрү тастыктаганын билдирип, Кремлди тыкыр иликтөөдөн кийин күнөөлүүлөрдү жоопко тартууга чакырууда. Ошол эле учурда дүйнө өлкөлөрүн Москвага басым көргөзүп, иликтөөнүн жүрүшүнө байкоо салууга жана жабырлануучуларга баш калка берүүгө үндөдү. Бирок мындай чакырыктардан кийин Чечинстандагы кумсалардын жашоосу жакшырып кетеби деген суроого эч бир тарап так жооп бере албай турат.
Азаттык радиосунун Азаттык Плюс жаштар берүүсүнүн жаңы чыгарылышында.
Өлкөдө секелек кезинде кош бойлуу болуп, боюнан алдырган өспүрүм кыздардын саны жыл сайын өсүп барат. Адистер бала туруп балалуу болууга сексуалдык сабатсыздык себептешет.
Сексуалдык тарбия деген эмне? Европа жаштары жыныстык мамиле жөнүндө бала кезинен кантип билишет? Коомдо сексуалдык маданиятты калыптандыруу зарылбы?
Азаттык Плюс жаштар телеберүүсүн бүгүн же 26 май күнү саат 21:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз.
Аныктан өткөрүп жибербеңиз. Эми жергиликтүү кабарларга келсек, 25 май күнү катуу жаандан улам Баткендин Ак Таптар Самаркандык аймагында сел жүрүп, 8 үйгө кирип, 3 автоунаан агызып кетти. Курулуш каражаттарын сактоочу жайдан 1 миллион сомго жакын буюмдарды дагы сел жууган экен. Толугураак кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
25 май күнү кечке жуук катуу жаан Баткен районунун Ак Татыр жана Самаркандык айыл аймактарында селге айланып, 8 үйдүн жертөлөсүнө, 40 турак үйдүн короосуна селдин суусу кирген. 200 метрдей ички чарбалык жолду кум шагалга толтурган. Мындан сырткары 2 электр мамычасы жана 1 трансформаторду агызды. Курулуш материалдарын сактоочу жайды сел алып 1 миллион сомдой чыгым келтирген. Ак Татыр айылынын тургуну Наргиза Юнусова чийидей 3 баласы менен жолдошу үйдө жоктугунан кайда качарын билбей үйүнөн чыга албай эле үйдүн ичинде ылай агызган суу киргенче олтура бериптир. Эми башка бараар жери жок. Үйү болсо камсыздандырылган эмес.
Килемден полный ылай болуп калды, алып чыктык. Саар келген полдорду чыгарды кишилер. Мен полдор мен эшикте калдым да. Полдордун жакшы үлгүсөм. Башка бара турган жерибизм жок. Чыгып качаак десек сел түсүк алып кетебиз деп айванда балдарын кучактап отурдум да.
Жайкын тургундар эле эмес, селден айыл аймак башчысы Каныбек Эшмурзаев өзү да жабыркагандардын катарында. Кызматтык автоунаасын болсо селге алдырыптыр.
Мен конторда жумуш орунда отурат элем, балдар кыйкырып калды, сел келе атат машинаңызды алдым деп чуркап чыгып, бул жерде 1 машина турат элем, меники бул жерде турат, 2 машина. Анан мен спет этпей калдым. Мен айдасам сел келип мени урду дагы машинанын аяга агызып жөнөтү. Тийүү жерге барганда мен эч таштым дагы, карасам түшүп калдым. Селден акырын чыгып кеттим, машинадан даш агызып кетти.
Учурда өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан 30 куткаруучу жана Баткен районунун бардык айыл аймактарынан, мекеме ишканаларынан кызматкерлер селке сепетин жоюуга көмөк көрсөтүшүүдө. Кумшагалга толгон көчөлөр, тургундардын короо жайларын атайын техникалардын жардамы менен тазалап жатышат. Ошондой эле атайын түзүлгөн комиссия табигый кырсыктын чыгымдарын эсептөө иштерин жүргүзүп жатышат деп кошумчалайт айыл аймак башчысы.
Кудайга шүгүр, жабыртаткан адамдар жок, бирок зыяндар бар. Ошо күнү штаб аким зам акимдер келип штаб өткөздү. Мына баардык район боюнча ишканалар бизде чакырып, мына азыр үстү иштер жүрүп атат, чыгымдар такталып атат. Кудай кааласа баардыгы жай жайына басталат дейбиз.
Актатыр айыл аймагында унаа жолдор тазаланып, электр жарыгы берилди. Таза суу боюнча маселе жок. Ал эми сууга суу көйгөйүн чечүү үчүн канал арыктарды тазалоо иштери жүрүп жатат. Бул аймакта буга чейин да сел коркунучу сакталып келген, бирок ошого карабай жергиликтүү тургундар үй жайын камсыздандыруудан өткөрүшкөн эмес. Анткени аталган аймакта буга чейин сел өз ногу менен агып, элге зыяны тийген эмес. Жергиликтүү бийликтин жана жарандардын ар кандай башаламан курулуштарды жүргүзүүсү да селдин кесепетин күчөттү дейт. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин облустук башкармалык жетекчиси Кыялбек Курганбаев.
Бул дагы мына жергиликтүү бийликте бизде жолдун боюнда мыйзамсыз курулган зданиялардын кесепетинен дагы селдин агымы бурулган үй жакачы. Алга дагы азыр жергиликтүү бийликтен Баткен районунун аким тарабынан да эскертүү берилип, тийиштүү иштер колдонулат. Бүгүнкү күндө райондук кызматтар жеринде бардыгы келип иштеп, ички чарбалык жолдор азыр 300-400 метр жол ачылды. Андан сырткары ошо 8 үй деп атабыз, алардын мүлктөрү алып чыгып, ички короолору, үйүн иштери тазаланып берилди. Электр мамучасы дагы жыгылган, азыркы күндө Актатыр айыл аймагына электр энергиясы берилди.
Айыл аймагында сел кесепеттерин четтетүүгө кол кабыш кылуу үчүн райондук мекеме ишканалардан 100 кызматкер тартылып, чыгымдар эсептелүүдө. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Бишкекте болсо жаратылышты коргоочулар баш калаадагы бак дарактардын кыйылышына каршы нааразылык акциясын өткөрүштү. Алар учурда кеңейтилип жаткан шаар көчөлөрүнүн тегерегиндеги бактар мыйзамсыз кыркылып жатат деп эсептешет. Бул боюнча шаар бийлигинин дагы өз жүйөсү бар. Теманы кабарчубуз Зайырбек Ажыматов улантат.
На каждого человека должно быть 7 квадратных метров зеленых насаждений.
Шаардагы дарактарды коргогон жарандык активисттер колуна бактарды талкалоону токтоткула. Дем ал албасак кантип жашайбыз деген жазууларды кармап чыгышты. Буга чейин шаардык капиталдык курулуш башкармалыгы Токтоналиев көчөсү оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, кеңейтиле баштагандан улам жол курууга тоскоолдук жараткан дарактар алынаарын билдирген. Жергиликтүү тургундар башында эле дарактарды кыюуга нааразы экендиктерин айтып келишкен эле. Акцияга келгендердин бири Гүлнара Журабаева шаар бийлиги калаада жалпы эле курулуш эрежелерин жана адамдар жашаган аймактар үчүн белгиленген чен өлчөмдөрдү сактабай жатат деп эсептейт.
Бийликтин өзлөрү парковый зоналарда атайын үйлөрүн салып, башка жаңагы тоого барып, ушул жактан келип атат. А биз кайка барабыз? Ушул условиянын ичинде жашайбыз да. Ошого каршы болуп чыгып атабыз.
Журабаева 1980 жылдары шаардын бир тургунуна 30 чарчы метр жашыл аян туура келсе, бүгүнкү күндө бул көрсөткүч 5 чарчы метрден ашпай калганын мисалга тартып, мындай акыбал шаар тургундарынын ден соолугунан ажыратып жатканын кошумчалады. Коомчулукта бир кезде жашыл шаар деп эсептелген калаанын азыркы абалы негизги көйгөйлөрдүн бирине айланганы байма-бай айтылып келет. 25 майда Борбор шаардын экологиялык абалына байланыштуу көйгөйдү көтөрүп чыккан Жогорку Кеңештин депутаты Руслан Казакбаев парламент жыйынында Бишкектин абасында рак оорусун пайда кылуучу зыяндуу зат нормадан 5 эсе жогору экенин кеп кылган.
Как результат сегодня Бишкек лидирует в Кыргызстане.
Бүгүнкү күндө Кыргызстанда респиратордук илдеттер жана дем алуу органдарынын онкологиялык ооруларынын саны боюнча Бишкек алдыңкы орунда турат. Шаардын абасындагы азот диоксидинин концентрациясы нормадан 2 эсе ашууда.
Формальдегид может вызывать злокачественные опухоли.
Анткен менен Бишкек шаарынын жашылдандыруу муниципиалдык ишканасынын жетекчиси Токтобек Элгондиев калаадагы дарактар себепсиз кыйылып жатат деген пикирлерге каршы. Адис шаарда керектен чыккан дарактар гана кесилерин айтып, антпесе ичи көңдөй болуп чирип калган бак табияттын катаал шарттарында кулап түшүп, шаар тургундарынын коопсуздугуна коркунуч келтирген окуялар болгонун эске салды.
Мисалы, биз өткөн жылы 2000 дарак кыргызсакчы, анын ордуна бир 10 000, 15 000 тигип атпайбызбы? Мына бизден тышкары шаардын тургундары, ишенбиликтер тигилип атат, мектептер тигилип атат. Зеленстройду бир душман катары карабаш керек да.
Калаанын вице-мери Эркинбек Исаков болсо, быйыл Бишкектеги 3 ири сквер менен сейилбак жаңыланаарын кеп кылып, жаратылыш коргоочулардын акциясын, коомчулуктун пикирин эске алуу менен сөз болуп жаткан Токтоналиева көчөсү боюнча долбоор кайра караларын билдирди.
Бул долбоорго изменение, өзгөртүү киргизилет. Элдин ой пикирин учитывать этип, азыр бүгүнкү күнгө мына уже иш башталды.
Шаар бийлиги өткөн жылы калага 120,000 бак тарак отургузганын айтып, учурда Бишкекте 7,000 бак кооптуу абалда экенин билдирди. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын толкунда жаңырган баян маектер биздин сайтыбызда да бар экенин эскертебиз. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит Орг ушундай Facebook, Twitterден Азаттык уналгысында издеп биздин кабарларды байма-бай окуп турсаңдар болот. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык программабызды аягына чыгарып жатабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барууда. Толкунда кала бериңиздер.